Ишағия пиғамбәр. 29-шы бөлек. Дауыт қаласына қайғы. И Ариил, Ариил, и Дауыт яшаған қала, қайғы сиңа. Әйде, йылдан йылға бәйрәмләрегізні үткәрә бирегіз. Тек мин Ариилні қысырықлаячақмын. Анда қайғы һәм йығылау хөкім сүрәшәк. Менім алда ул мәзбәх ушағы кебек булашақ. Мин сиңа ҡаршы ғәскәр туплаячақмын. Күзәтү манаралары белән урап, құрмап шылғап алашақмын. Син жерге ауып, шұндан дәшәшәксің. Ауазың тузан ішінден келешек. Таушың жер астынан іштілген рәк таушы кібік болашақ. Сөзлеріңні тузан ішінден пшылдай ашақсың. Ләкин, сенің көп салыны дұшманларың уақ тузан біртегі кібік, рәхимсізлер урдасы жилге ашқан кебек кібік болашақ. Кенет кенә көз ашып йомған арада, Күкләр хужасы Раббы сиңа күк күкрәү вә җир тетрәү, дөбердәү гөрелдәү, давыл вә өермә, ялмап ала торган ут ялкыны белән киләчәк. Ариилгә каршы сугышучы, аңа һәм аның ныгытмасына һөҗүм итүче, аны кысырыклаучы халыклар өере төш кебек кенә булып калачак. Ач кеше төшендә үзенең ашаганын күреп тә ашыгып уянса, сусаган кеше төшендә су ишкәнен күреп тә тамагы кибеп уянса, Сион тауына каршы сугышкан барлык халыклар ире белән дә шундый хәл булачак. Гаҗәпләнегез шак катыгыз. Күзегезне сукырайтыгыз һәм сукыр килеш калыгыз. Шарапсыз да исерегез. Исерткеч ишемлексез дә шайкалыгыз. Раббы сезне тирән йокыга талдырды. Пәйгамбәрләр халыкның күзләредер, әмма ул аларны йомдырды. Гаептән хәбәр бирүчеләр халыкның башыдыр, әмма ул әлеге башны томалады. Менә шушы вахий сезнең өчен мөһерләнгән тиргәктәге сүз кебек. Әгәр аны хәреф таныган кешегә биреп укы дисәләр, әлеге адам укый алмыйм, чөнки ул мөһерләнгән дип җавап бирер. Әгәр язманы хәреф танымаган кешегә биреп укы дисәләр, әлеге адам укый белмим дип җавап бирер. Хуҗа хаким булай ди. Бу халык мине телдә генә хөрмәтли. Минем яныма килүе сүздә генә. Аның йөрәге миннән ерак. Бу халыкның миңа табынуы кешеләр арасында кабул ителгән кагыйдадан генә килә. Шуңа күрә бу халыкка янә мин гадәти булмаган шак катыргыч эшләр эшлим. Аның зирәкләренең зирәклеге бетәчәк, акыллыларының акылы юкка чыгачак. Ниятләрен Раббыга күрсәтмәс өчен тирәнгә яшергән, кыңгыр эшләрен караңгыда эшләп, кем күрсен, кем танысын безне дип уйлаган бәндәләргә кайгы. Сезнең фикер йөртүегез бузык. Чүлмәкшене балчык белән чагыштырып буламы? Үзен ясаган затка берәр әйбер, ул мине ясама дип әйтә аламы? Яисә үзен ясаган чүлмәкше турында балчык савыт, ул берни дә аңламый дип әйтә аламы? Исраилнең өметле киләчәге. Бик тиздән Ливан мул уңышлы бакчага, Ә бакша булган җирләр урманга әйләнмәс микән? Ул көнне шукраклар язмадан укылган сүзләрне ишетер, караңгылык дөньясында яшәгән сукырларның күзләре күрер. Бишара мазлумнар Раббыдан яңа сөенечләр алыр, фақир юксыллар Исраилнең изге Алласын телгә алып тантана итәр. Чөнки залимнар юкка чыгар, мәсхәрәләп көлүчләр гаип булыр, күңелләре белән явызлыкка береккәннәр кырылып бетәр. Андыйлар кешеләргә яла ягалар, хөкемчеләргә шәһәр капкасы төбендә тузак куралар. Ялган сөйләп, хаклы кешене гадел хөкемнән мәхрүм итәләр. Шуңа күрә Ибраһимны йылып алган Раббы Яҡубның йорты турында булай ди. Яҡуб нәселе бүтән оятка ҡалмаячак, хурлыҡтан ағарынмаячак. Үз янында балаларын, ҡулларымның ижад жимешен күргәч, алар минем исемне мөҡәддәс дип хөрмәтләйәчәк. Яҡубның изге Алласын изге дип таныячаҡ. Исраил Алласы алдында дер ҡалтырап торачаҡ. Туры юлдан язғандарға шул шағында аҡыл керәшәк, суҡраныусыларға үгет нәсихәт биреләчәк.